Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Անցյալ տարի այսօրը Շանթ Հարությունյանը նախաձեռնեց բողոքի իրակցեն, որն ավարտվեց բախումներով և ձերբակալություններով։ Ինչ ծրագրերը հետապնդում ընդդիմադիր եռյակը այս ժամանակաշրջանում։ Արտահանումը դեպի Ռուսաստան նվազում է, միջազգային անդրադարձ, քննարկումներ Եվրախորհրդարանում, Վրաստանում կառավարական ճգնաժամ, Ամերիկայում միջանկյալ ընտրություններում հանրապետականները հաղթել են, սոցիալական թեմաներ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ առաջ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր մարտի 1-ի գործով զոհերի հարազատները հանդիպել են գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հետ, նրանց հետ հանդիպմանը մասնակցել է նաև ազգային ժողովում հայ ազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Արամ Մանուկյանը ասել է, որ զոհերի հարազատները կոնկրետ իրենց պահանջները ներկայացրեցին դատախազին երկու առումով. մեկը՝ գործի բացահայտման, հանցագործներին հայտնաբերելու և պատժելու, որ տարիներ են անցնում և ոչ մի արդյունք չի երևում, և երկրորդ խնդիրը՝ ըստ օրենքի և Հայաստան միջազգային օրենսդրությամբ ստանձնած պարտավորությունների և մեր օրենսդրությամբ ծնողների փոխհատուցման խնդիրն է։ Այս հարցերում էլ երկար քննարկումներ գնացին, դատախազը խոստացել է, որ երկու գործով էլ կզբաղվի, Newsline կայքի փոխանցմամբ ասել է Արամ Մանուկյանը։ Մեծամորի ատոմակայանի շահագործումը մինչև 2026 թվականը երկարաձգելու նպատակով Հայաստանը մտադիր է մինչև այս տարվա վերջը 270 միլիոն դոլարի վարկային համաձայնագիր ստորագրել Ռուսաստանի հետ։ Ակնկալվում է, որ Ռուսաստանը նաև 30 միլիոն դոլար դրամաշնոր կտրամադրի։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր ազգային ժողովում ասել է էներգետիկայի փոխնախարար Արա Սիմոնյանը. Ատոմակայանի շահագործմանը արտոնագիր էր տրվել 30 տարով, որը լրանում է 2016-ի սեպտեմբերի 1-ին, և փաստորեն ևս 10 տարով երկարաձգվելու է դրա շահագործումը։ Հայաստանը մասնակցելու է գալիք տարի Ադրբեջանում կայանալիք Եվրոպական օլիմպիական խաղերին, այսօր հայտարարել է Եվրոպական օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Պատրիկ Հիկեն։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Հիկեն ասել է, որ բոլոր խնդիրները լուծվել են, նրանք համաձայնվել են մասնակցելու խաղերին, և որ նրանք մասնակցելու են նաև երկու շաբաթից Բաքվում կայանալիք գլխավոր նստաշրջանին։ Պատրիկ Հիկեն այս մասին խոսել է Բանգկոկում ազգային օլիմպիական կոմիտեների ընկերակցության համաժողովում։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերին Պատրիկ Հիկեն և միջազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Թոմաս Բախը այցելել էին Հայաստան, նրանք հանդիպել էին նաև հանրապետության նախագահին։ Հայաստանի նախագահ, Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նոյեմբերի 6-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Ռուսաստան, նույն օրը ներկա է լինելու Մոսկվայում անցկացվող շախմատի աշխարհի 9-րդ չեմպիոն Տիգրան Պետրոսյանի հիշատակին նվիրված գրոսմայստերական մրցաշարին։ Այս մասին հաղորդում է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվական միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Մրցաշարը կրում է Տաշիր անվանումը, այն կազմակերպել են Տաշիր Գրուպ ընկերությունը և Ռուսաստանի շախմատային ֆեդերացիան։ Սերժ Սարգսյանը հուշամրցաշարի կազմակերպական կոմիտեի նախագահն է։ Այսօր ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Սեյսուլան բնակավայրի արևելյան ուղղությամբ Լեռնային Ղարաբաղի արտգործնախարարության հաղորդագրության համաձայն։ դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել, սակայն ադրբեջանական կողմը ԵԱՀԿ-ի առաքելությունը դուրս չի բերել իր առաջապահ դիրքեր։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն և նրա բոլոր տեղակալները որոշել են հրաժարական տալ, այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Փանջիկիձեն։ երեք երեկոյան պաշտոնան կերարվել պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններում հաջողության են հասել հանրապետականները, օրենսդիր մարմնում ուժեղացնելով իրենց դիրքերը։ 2006 թվականից հետո առաջին անգամ հանրապետականները մեծամասնություն կկազմեն ամբողջ կոնգրեսում, թե ներկայացուցիչների տանը, թե սենատում։ Թուրքիայի հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Զեկայ Աքսանքալին ժամանել է Ադրբեջան, այս պաշտոնում սա Աքսանքալիի առաջին այցն է Բաքու, այցելությունը շարունակվելու է մինչև նոյեմբերի 8-ը, հայտնում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ճիշտ 1 տարի առաջ ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանը եւ նրա գաղափարակիցները մայրաքաղաքի կենտրոնում նախաձեռնեցին այն, ինչ իրենք անվանում էին արժեքների հեղափոխություն։ Միջոցառումը ընդհատվել էր, տեղի են ունեցել լուրջ բախումներ, ակտիվիստները ձերբակալվել են, դատարանը երկարատև ազատազրկման վճիռներ է կայացրել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Նոյեմբերի առաջին 5 օրերին Շանթ Հարությունյանը գիշերում էր ազատության հրապարակում, գլխի վերևում էլ տեղադրել էր իր կարգախոսը. «Ես սկսում եմ հեղափոխություն»։ Հարությունյանը անընդհատ կրկնում էր, որ շատ քիչ է սпасելու, մինչ իր համախոհները հավաքվեն, բայց քչերն էին հավատում, որ նա կգնա այդ քայլին։ Նոյեմբերի 5-ին նա կանգնեց եւ գնաց հեղափոխության։
«Մենք բացի բենզինի շշից, քարից, փետից ու ռագատկից» Մեկեն մարգանցովկա բրոնզից, ուրիշ զենք էլ որ չենք եկալել։
Երթին հենց սկզբից հետևում էին տասնյակ ոստիկաններ, անսովոր մեծ թվով ոստիկաններ, մոտ 7-ն էլ տեղում նկարահանում էին Շանթի եւ ընկերների ակցիան։ Հարությունյանը հենց սկզբից զգուշացնում էր, որ իրենց շարքերում սադրիչներ կան, եւ եթե խանգարողներ լինեն, չեն հանդուրժի։ Նա այս հարցով անգամ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին դիմեց։ Շանթ Հարությունյանը հայտարարեց, որ երկրում ստեղծված վիճակը այլևս չի հանդուրժի, կուսակցությունները ստում են, ընդդիմություն չկա, իսկ հասարակ ժողովուրդը չի կարողանում ապրել։ «Անգամ երեխա չենք կարողանում պահել», ասաց նա եւ անչափահաս որդուն Շահենին փոխանցեց իր զրահաբաճկոնը։
«Երեխես էլ է կռիվ անելու հետս, էսի հացն եմ երեխուս թույնդի խփում եմ թողեմ»։
Փայտերով եւ այդ պահին դեռևս անհայտ պարունակությամբ գնդաձև իրերով զինված ցուցարարները ազատության հրապարակից սկսեցին քայլել դեպի Մաշտոցի պողոտա։ Նրանց կողքին քայլ առ քայլ առաջ գնացող Երևանի փոխոստիկանապետը ոչ մի արտառոց բան չէր տեսնում։
«Խնդիր մեջ չկա, փայտերը ինչ-որ բաներ կան իրանց մոտ»։
«Հիմա որ փայտը, փայտը, ինչ»։
Շանթ Հարությունյանը համակիրների հետ ընդամենը մի քանի քայլ արեց դեպի պողոտա։ Հենց այստեղ էր, որ ցուցարարների խմբից մի քանի սև ազգեստ տղամարդկանց հետ բախում սկսվեց։ Մաշտոցի պողոտայի ազատության հրապարակին հարող հատվածում գործի դրվեց առաջին պայթուցիկը, դրան հաջորդեցին մյուսները։ Ամեն ինչ շատ արագ եւ անսպասելի եղավ, մի քանիսն էլ հենց լրագրողների ոտքերի մոտ պայթեցին։ Խառնաշփոթի մեջ այնպիսի տպավորություն էր, կարծես ոստիկաններն էլ չէին հասկանում, թե ինչ էր կատարվում։ Մաշտոցի պողոտայի այդ հատվածում երթևեկությունը կաթվածահար եղավ։ Ցուցարարները մահակներով սկսեցին հարվածել Սևազգեստ տղամարդկանցից մեկին։ Հետագայում պետք է պարզվեր, որ նա ոստիկան էր, իսկ գործով ճանաչվեց որպես ուժող։ Բախումների սկզբում ոստիկանությունը իրավիճակը մոտ 10 րոպե կարծես չէր կարողանում վերահսկել, իսկ ցուցարարների թիվը ավելանում էր։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ տեղում հայտնվեցին ոստիկանության հարյուրավոր հատուկ ջոկատայիններ եւ կարմիր բերետավորներ։ Ցուցարարներին սկսեցին զանգվածաբար բերման ենթարկել։ 4 ամիս տևած դատավարության ընթացքում գործով որպես մեղադրյալ անցնող Շանթ Հարությունյանը եւ նրա ընկերները այդպես էլ չընդունեցին, որ մեղավոր են։ Փոխարենը օգտագործեցին իրենց պաշտպանական խոսքի իրավունքը, Հայաստանում իշխանությունը եւ Եվրասիական միությունը Հայաստանի անդամակցությունը քննադատելու համար։
Պետական կառավարման մեքենան իշխող էլիտան Հայաստանը բարձրել է ոստիկանական բռնապետություն, որտեղ յուրաքանչյուր քաղաքացին հարացում է Խոշտանգում են, բռնությանը ենթարկում են քաղաքական հայացքների համար։
«Դուք որը Ռուսաստանի համակարգն եք, պարոն դատավոր, ես ինձ ճանաչեմ, չես էլ կարելի է գրել հան Ռուսաստանի ֆեդերացիայի ու դատականություն»։
«Հալացվում եմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանության կողմից իմ քաղաքական դիրքորոշման պատճառով, դուք վախենում եք խոստովանել, որ ինձ վտանգավոր եք համարում հենց ձեզ համար, որովհետև ձեր բեսպրեդելության ու անօրինականության պատճառով ժողովրդի ատելության ու դժգոհության ալիքը հասնում է ձեզ համար վտանգավոր սահմանագծին»։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
<Sess-> Թեման իհարկե կշարունակենք այսօր երթե մայրաքաղաքում, քիչ հետո կապվելու ենք մեր թղթակցի հետ, ասեմ նաև, որ ժամը 8-ին սկսվում է մեր հեռուստատեսային թողարկումը և այնտեղ թեման կլինի Շանթարությունյանը և նրա ընկերների ազատազրկումը, թողարկումը վարելու է Կարլեն Ասլանյանը։ Մինչդեռ այս մեկ տարվա ընթացքում երկրում էական տեղաշարժեր են պատահել։ Ձևավորվել է ընդդիմադիր քարյակ, որը վերածվել է եռյակի, հոկտեմբերին տեղի են ունեցել բազմահազարանոց հանրահավաքներ, առանցքային ուժ է դարձել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ինչ ծրագրեր է հետապնդելու եռյակը առաջիկա շաբաթներին, կհրավիրի արդյոք նոր հանրահավաք։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եռյակը դեռ չի որոշել հաջորդ հանրահավաքի օրը, ազատության հետ զրույցում ասաց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը։ Նրա գործընկերոջ Միքայել Մելքումյանի խոսքով հանրահավաքի օր չհայտարարելը կարող է նաև տակտիկական քայլ լինել։ Տեղեկացնեմ, հանրահավաքային պայքար սկսած ոչ իշխանական ուժերը նոյեմբեր ամսվա բոլոր ուրբաթ օրերի համար հանրահավաքի անցկացման մասին իրազեկում են ներկայացրել քաղաքապետարան։
Դա առաջնորդների և Իրաքի որոշելիքն է։
Իշխանական հանրապետականից կարծիքներ են հնչում, թե եռյակի հանրահավաքն ուշանում է ասելիք չլինելու պատճառով։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանը վերջին երկու հանրահավաքներում ծրագրային ուղերձներ չի լսել եռյակից։
Շատ դժվար է քաղաքականության մեջ բարձրացնել այդ նշաձողը և փորձել դա պահել, երբ որ առաջիկայում ունես 3-4 տարի։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանն ասում է, եռյակը զբաղված է կազմակերպչական հարցերով, մարզերում շտաբեր է հիմնում, հետո կանցնեն քաղաքական օրակարգի պահանջներին։
Հանրահավաքը էլի կարելի է անել ճիշտ պահին, բայց որպեսզի մենք տրամաբանված հաջորդականությամբ գնանք, մենք այս փուլում, կարծում եմ, սա իմ անձնական կարծիքն է եւ ոչ միայն, որ պետք է այդ շտաբները անպայման ստեղծվեն։ Հիմա տեսեք, մարդիկ, ասենք հեռավոր մարզում կամ գյուղում, ուզում է աջակցի, չէ՞, նրանց մտքում դա կա, նրանց հոգում էլ պետք կալնի եւ նրանք պետք է իրենց գործուն քայլով ցույց տան, ասենք ոչ թե գնան կտրուկ շարժումներ անեն, այլ ուղղակի մենք հստակ հասկանանք, որ այդ գործընթացները գնում են ճիշտ կետի, մենք արդեն իմանանք, դա կարող է տևի ամիս, կարող է տևի 3 ամիս, 2, դրանք գործընթացներ են։
Մելքումյանն ասաց, Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարած ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին անպայման անդրադառնալու են։ Եռյակը մասնավորաբար պահանջում է 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի վերացում եւ ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների ցուցակների հրապարակում։
Նորից եռյակի որոշելիքն է, թե որ պահին, որ փուլում դա պետք է ներկայացնել ինչ ձևով։ Ես դեմ եմ, որ մենք անընդհատ շարունակենք ներկայացնել խորհրդարանում նախագծեր, որոնք մեծամասնության կողմից անպայման կմերժվեն եւ որևէ բան։ Մենք պետք է դա ճիշտ հաշվարկենք, որ փուլում։
Ընտրական օրենսգիրք բարեփոխելու անհրաժեշտություն չկա, կարծում է հանրապետական Սահակյանը։
Եթե մեր գործընկերները դիմադիր թևը ներկայացնող եկել են այն համոզմունքի, որ պետք է գան եւ քննարկենք համագրական բարեփոխումները, եւ այս կոնտեքստի մեջ են տեսնում ես ընտրական օրենսգրքի ես համամասնականի փոփոխությունը կանգնան, ակավլիցի ես անկեղծ ողջունում եմ, եւ որպես պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ պատրաստ եմ այդ նախագիծը համագրական բարեփոխումների շրջանակում քննարկման առարկա դարձնեմ, լայն քննարկման։
Հովանես Սահակյանի ցանկությունն է, որ եռյակը չհիասթափեցնի ժողովրդին։ Երբ մեր ընդդիմախոսների առաջարկները պոպուլիստական չէին, ասում էր Սահակյանը, հաջողում էին, որպես օրինակ հանրապետական падգամավորը բերեց հակասահմանադրական ճանաչված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքը։ Այն հիշեցնեմ, սահմանադրական դատարանը քննեց հենց ոչ իշխանական քարյակի նախաձեռնությամբ։
Կհորդորեմ նաև կոչ կանեմ, որպես իմ գործընկերները գոնե ի նկատի ունենան կամ հաշվի առնեն, որ այնտեղ կան նաև մտահոգ քաղաքացիներ, ովքեր իրենց վրա որպես ընդդիմություն, որպես այլ տեսակետ ունեցող մարդիկ հույս են դրել եւ եկել են այնտեղ եւ սպասում են ինչ-որ փոփոխություններ։ Ես այսօրվա ամենագեր խնդիրը ինձ համար
ասում եմ։ Այսինքն Մուսախաբ ջանը
չէ։ Նաեւ, նաեւ։
Եթե Մուսախաբ ջանը իշխանապետություն
դնի։ Տեսեք, մենք միշտ ծայրահեղական ենք մտնում։ Ես չեմ կարծում, որ Մուսախաբ ջանելու այլ ընտրանքը դա իշխանապետությունն է։ Մենք կարող ենք կոնստրուկտիվ դաշտում, ճիշտ քաղաքականության դեպքում, նշաձողը ճիշտ չափի վերցնելու դեպքում բավականին օգտակար աշխատանքներ եւ գործեր անենք, հուսախաբ չանելը դա է։
Միքայել Մելքումյանը հակադարձեց հանրապետական падգամավորին։ Իշխանության մեջ գտնվողներն են եռյակի հետ հույս կապում, նախ կգազմակերպեն, ապա կգործեն, կրկին պնդեց Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչը։ ՀԱԿ-ը կարծում է, գործընթացն անհրաժեշտ է արագ ավարտին հասցնել 1-2 ամսվա ընթացքում, որովհետեւ շարժումը դժվար է երկար պահել, ԲՀԿ-ն ինչի կողմնակից է։ Հարցրի Մելքումյանին.
Ես դանդաղ շտապելու կողմնակից եմ, 4 հիմնարար խնդիր կա. Սահմանադրության կասեցում, երկրորդը 12 կետեր, երրորդը մեծամասնականի ինտերական օրենսգրքից հանել եւ չորրորդը արտահերթ ընտրություններ։ Այս գործընթացները պետք է ընկալվեն, այս գործընթացները պետք է գեներացվեն։ Իսկ այդ տակտիկական հարցերում թող լինեն տարբերություններ։ Միևնույնը մենք պետք է միասին քննարկենք եւ ճիշտ լուծումը ամբողջական գտնենք։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հոկտեմբերյան երկրորդ եւ քաղաքական այս շրջանում դեռ վերջին հանրահավաքի ընթացքում Բարգավաճ Հայաստանի ղեկավարը հայտնեց մարզերում շտաբներ ստեղծելու նախաձեռնության մասին։ Ինչ վիճակում է այդ գործընթացը, Գյումրիից հաղորդում է մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ոչ իշխանական երյակի խոստացած մարզային շտաբները կոնկրետ Գյումրիում դեռ ձևավորված չեն։ Թեպետ ՊՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հոկտեմբերի 24-ի հանրահավաքում հայտարարեց, որ հաջորդ իսկ օրը հանրապետությունով մեկ համաժողովրդական շարժման միասնական շտաբներ են ձևավորվելու անհրաժեշտության դեպքում ժողովրդին մոբիլիզացնելու համար։ Գյումրիում ամենաշատ գրասենյակներն ունի երյակից ՊՀԿ-ն, թե կոնկրետին ձևաչափով են ստեղծելու միասնական շտաբները, որ քաղաքական ուժն է լինելու թելադրող կամ համագործակցությունն ինչ մեխանիզմով է լինելու տեղերում պատասխանատուներն ասացին պարզ չէ։ Սպասում են հրահանգների Երևանից։ ԲՀԿ 34 տարածքային կառույցի պատասխանատու Մարտուն Գրիգորյանն ասաց, թե վաղը կուսակցության քաղ խորհրդի նիստ է հրավիրված եւ ըստ ամենայնի հարցերից մեկը կլինի հենց դա։
Այս պայթերությամբ դեռ գրասենյակները կոնկրետ ձևավորված չէ, բայց այդ փուլում է գտնվում վաղը քաղաքական խորհրդի նիստում ենք, հավանաբար վաղը վերջնականորեն կիմանան կոնկրետ գրասենյակ ների հետ կապված ոնց են կազմակերպելու գրասենյակները, ոնց է ձևավորվելու, այսինքն մեր գրասենյակների Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թե կոնկրետ երյակից ինչ որ մեկի գրասենյակների բազայի հիման վրա է լինելու, թե կոնկրետ մեր գրասենյակներում է լինելու այդ երյակի համատեղ այդ գրասենյակը, այս պայթերությամբ դեռ ինֆորմացիա կոնկրետ չունենք։
Ժառանգության Գյումրիի պատասխանատու Վահագն Հովանիսյանն էլ հավելեց, որ միասնական շտաբների ձևավորման հարցը ներկուսակցական քննարկումների փուլում է եւ ամեն ինչ կախված է լիդերների որոշումներից։
Այդ հարտարությունից հետո իհարկե հանդիպել ենք եւ անընդհատ կապի մեջ ենք մեր գործընկերների հետ եւ փորձում ենք ճշտել մեր ռեսուրսները, մեր աշխատանքային պլանը, թե ինչ ձևով մենք պետք է աշխատենք։ Կոնկրետ գործողություններ չեմ կարող ասել, որովհետեւ դա հիմնականում իմ քննարկումների փուլում է, ներկուսակցական քննարկումների փուլում է։ Իմ կարծիքով նաեւ երյակի լիդերներն են այդ հարցը քննարկում, թե ինչ ձևաչափով այդ ամեն ինչը արվելու։ Եվ կոնկրետ հիմա պլանների մասին ես ոչ մի բան չեմ կարող ասել, թե ինչ ձևով են աշտաբները աշխատելու։
Հայազգային կոնգրեսում ասացին, որ անկախ շտաբների ձևավորումից տեղում արդեն իսկ համագործակցություն կա երեք ուժերի միջև։ Կոնգրեսի գրասենյակի ներկայացուցիչներից Վահագն Խաչատրյանն ասաց, երյակով արդեն իսկ գործնական համագործակցությունն առկա է։
Գյումրու հանրահավաքից առաջ է սկսվեց համաժողովրդական շարժումը։ Գյումրիում մենք համատեղ այդ շտաբերի եւ բոլոր գրասենյակների Բարգավաճ Հայաստան եւ Ժառանգության հետ միասին մենք համատեղ այդ գործունեությունը ծավալել ենք եւ ասեմ հոկտեմբերի 3-ին մենք համատեղ հայտարարությամբ հանդես ենք եկել եւ մեր հայտարարությամբ որ մենք միասնական ենք եւ միասնական այդ ճակատով եւ հանրահավաքից առաջ եւ հանրահավաքից հետո այդ կազմակերպչական բոլոր հարցերը մենք անում ենք համատեղ։
Ինչով են զբաղվելու մարզային շտաբները, հարցրի Վահագն Հովանիսյանին։
Ես ինչքան հասկանում եմ, նախ եւ առաջ պետք է ճշտել ինչ ռեսուրսներ ունենք, յուրական ճշտուսակցությունը ինչպիսի հնարավորություններ ունի, հետագայում նաև կսպասենք, թե ինչպիսի հրահանգներ լինում նաև Երևանից։ Այսինքն այն ինչ որ մենք տեղում արել ենք, այն գործողությունները ինչ որ արել ենք, այսինքն համատեղ աշխատելու փորձ արդեն կա, ասենք միջև հանրահավաքները կազմակերպել, ժողովրդին տեղափոխել հանրահավաքների ժամանակ, այսինքն կուսակցականներին տեղափոխել Երևան։ Նույնը իհարկե դա կազմակերպչական լուրջ աշխատանք է։
Ինչ կարծիքի են ՊՀԿ-ում այս նույն հարցի առնչությամբ։
Իրազեկման աշխատանքներ տարածքի ազգապնակչության հետ տեղեկացնելու ընդհանուր համաժողովրդական շարժման քայլերը, հերթականությունը, անելիքը տարածքներում, այս պայթերությամբ հստակ չեմ կարող ասել, թե կոնկրետ գործառույթը ինչ ենք անելու, ինչ ծրագրով ենք առաջնորդվելու, քանի որ դեռ հստակ ծրագիր ներկայացված չէ, այսինքն ներգրավված է, որ պետք է գործեն այդ գրասենյակները, պարոն Սարուգյանի ելույթի ժամանակ բոլորս լսեցինք, այս կոնկրետ թե ինչ ծրագրեր, ինչպես պետք է աշխատի գրասենյակը, այս պայթերությամբ ես պատկերացնում եմ իմ պատկերացումները ունեմ, բայց չէի ուզենա իմ պատկերացումները ասել, քանի որ կոնկրետ պետք է լսենք երիագին, պետք է լսենք ղեկավարներին, թե ինչ ցուցումներ են տրվում տարածքային գրասենյակներին, որովհետև մենք էլ կարողանանք այդ մասին ավելի պարզ, ավելի հստակ ներկայացնենք։
Քաղաքական ակտիվություն կամ ինչպես ընդունված է ասել կյան Գյումրիում չկա։ Սոցիալական խնդիրները քաղաքականը երկրորդ պլան են մղել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մայրաքաղաքներ, ինչպես ասացինք, այսօր մայրաքաղաքում Երթեի պաշտպանություն 1 տարի առաջ ազատազրկված Շանթ Հարությունյանի եւ նրա գաղափարակիցների, մենք այժմ զրուցում ենք մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ։ Սիսակ, լսում ես մեզ?
Լսում եմ, Արմեն։
Խնդրում եմ, հաղորդիր, մենք տեղեկություն ենք ստացել, որ այդտեղ բավական լարված իրավիճակ է, բայց համառոտ որտեղ է Երթը անցնում եւ ինչ է կատարվում։
Այո, ամենուրեք 10 րոպե առաջ ազատության հրապարակից մեկնարկեց Երթը, մեկնարկելուց առաջ արդեն ոստիկանությունը 11 քաղաքացիների բեմաներ ենթարկել, ինչպես ասել խոսեցին, ես զրուցեցինք ակտիվիստների հետ, մասնակիցները նշեցին, որ որևէ անվտանգական գործողություն չեն կատարել, Երթը այս պահին կրկին ընդհատվել է, քանի որ ոստիկանությունը պատմեշով փակել է դեպի Հրավեցան հրապարակից դեպի Աբովյան տանող ճանապարհը, պատճառաբանելով, որ ակցիայի մասնակիցները այսօր կրում են Գայ Ֆոքսի դիմակները, և ոստիկանությունը պահանջում է, որպեսզի առանց դիմակների ընթանա Երթը, ինչին ակցիայի մասնակիցները չեն ենթարկվում, այստեղ մոտ 10 րոպե վիճաբանություն է տեղում լեզվակրև է տեղում ունենում ոստիկանվետ Վալերիոս Սիտյանի և ակցիայի մասնակիցների միջև Արտուր Սակուրտը, նաև այստեղ իրավապաշտպան, որը նշում էր, որ դիմակայելու մեջ որևէ անվտանգական գործողություն չկա և ոստիկանությունը պարզապես իրավունք չունի փակել իրենց ճանապարհը, իսկ Վալերիոս Սիտյանն էլ նշում էր, որ այսօրվա հավաքը ընդհանրապես անօրինական է, քանի որ իրենց տեղյակ չեն պահել, այսինքն ակցիայի մասնակիցները քաղաքապետարանից ցուցություն չեն ստացել, հիմա այս պահին կարծես թե եկան համաձայնության և Երթը կրկին շարժվում է Աբովյան փողոցով, հիշեցնեմ, որ այսօրվա Երթը աջակցություն Շանթ Հարությունյանի և նրա ընկերների է, մենք զրուցեցինք նաև Շանթ Հարությունյանի ճապած որդի Շահեն Հարությունյանի հետ, որ 4 տարվա ազատազրկման, պայմանական ազատազրկման է դատապարտված, նա նշեց, որ դատարանի վճիրը որևէ կերպ իրեն չի կանգնեցնելու և նա շարունակելու է իր պայքարը։
Շնորհակալություն, Սիսակ, մենք հավանաբար այս եթերաժամի ընթացքում ևս մեկ անգամ կփորձենք կապվել քեզ հետ, տեսնենք թե ինչ է կատարվում, ասենք նաև մեր ունկնդիրներին, որ ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստատեսային ծրագիրը, այն դիտելու համար թեմաներից մեկը իհարկե կլինի Շանթ Հարությունյանի խնդիրը, այն դիտելու համար բացեք ազատություն.am կայքեջը, իսկ մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ ԵՏՄ-ին անդամակցելու հիմնավորումներից մեկը, Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու հիմնավորումներից մեկն այն էր, որ Հայաստանի առջև կբացվի հսկայական շուկա։ Ուկրաինան նախընտրեց եվրոպական կողմնորոշումը, ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը վերածվեց իսկական պատերազմի նաև այդ պատճառով, և երբ արևմուտքը կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեց Կրեմլի նկատմամբ, ոմանք Հայաստանում խանդավառությամբ բացականչեցին, թե այ հիմա մենք ավելի մեծ ծավալով ապրանքը կարտահանենք Ռուսաստան։ Արդյոք դա ստացվեց? Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալները կրճատվել են 7%-ով։ Ընդ որում, նախորդ տարիների հետ համեմատած անկում գրանցվում է առաջին անգամ։ Այսպես, 2013-ի հունվար-սեպտեմբերին հայաստանյան արտահանումը ռուսաստանյան շուկա աճել էր 24%-ով, իսկ 2012-ի նույն ժամանակահատվածում գրեթե 21%-ով։ Եվրամիությունից հետո Ռուսաստանը Հայաստանի երկրորդ խոշոր առևտրային գործընկերն է, եւ հատկապես վերջին շրջանում, երբ ի պատասխան արևմտյան պատժամիջոցների Մոսկվան արգելեց եվրոպական մի շարք երկրներից գյուղմթերքի պարենային ապրանքների ներմուծումը, Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները շտապեցին հայտարարել, թե սա լավ հնարավորություն է բացում հայաստանյան արտադրողների, արտահանողների համար մեծացնել իրենց ապրանքների իրացումը Ռուսաստանում։ Օրինակ, անցած ուրբաթ լրագրողների այդ ճեպազրույցում ահա թե ինչ ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը.
Մենք աշխատում ենք և պատկան մարմինները բոլորը աշխատում են, և մենք աջակցում ենք մեր արտադրողներին, փորձում ենք ծավալները մեծացնել և արտանել Ռուսաստան, Ղազախստան, Բելարուսային կարծիքով, մենք ունենալու ենք այդ ոլորտում մեծ հաջողություն։
Ռուսաստանը հանդիսանում է հայաստանյան վերամշակող արդյունաբերության հիմնական շուկան։ 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից հետո Հայաստանի իշխանությունները հայտարարեցին, թե այսուհետ տնտեսության զարգացման գործում շինարարության փոխարեն առաջնային նշանակություն է ունենալու արդյունաբերությունը։ 2011-ին անգամ ընդունվեց Հայաստանի արտահանման ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության ռազմավարությունը, և կառավարությունը խոստացավ այնքան արագ զարգացնել արդյունաբերությունը, որ մինչև 2015 թվականը արտահանումը կրկնապատկվի, հասնելով $2 միլիարդ, իսկ 2020 թվականին արտահանումը պետք է եռապատկվի, հատելով $3 միլիարդ սահմանագիծը։ Իդեպ 2013-ի նախագահական ընտրություններից առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նույնպես խոստացավ երկրի տնտեսությունը զարգացնել արտահանման մեծացման միջոցով, ինչը ամրագրված է նրա նախընտրական ծրագրում։ Լսենք տնտեսագետ Բաբկեն Թունյանին։
Եթե հիշում եք, մեր պաշտոնները ասում են, որ հենց դամաթերքի գծով պոտենցիալ կա, որ շուկան մեծացնենք դեպի Ռուսաստան, ապա այստեղ հակասական իրավիճակ է ստեղծվում, որովհետև կոնկրետ սննդամթերքի մասով արտահանման ծավալները ավելի շատ են նվազել։
Ինչ սննդամթերքի մասին է
խոսքը։ Ասեմ, ընդհանուր առմամբ Ռուսաստան արտահանվում է մոտավորապես 60 անուն սննդամթերք, և ամենամեծ նվազումը արձանագրվել է մրգեղենի մասով, այսինքն մոտավորապես կոնկրետ թիվը ես հիմա ասեմ 60%-ով դա ծիրան, բալկերաս, այդ տիպի ապրանքների արտահանումն է նվազել, և սպիրտային խմիչքների։
Ըստ Թունյանի, Ռուսաստանի տնտեսությունում առաջացած բարդ իրավիճակն է այդ երկիր հայաստանյան արտահանման կրճատման հիմնական պատճառը։
Հիմնականում հենց դրանով էլ պայմանավորվում է, քանի որ լավ, օգոստոսի սկզբին պատժամիջոցներ պատասխան կիրառեցին ռուսական իշխանությունները սննդամթերքի մասով, մի կողմից կարելի է ասել, որ օգոստոսից մինչև հոկտեմբեր ժամանակահատվածը քիչ էր, որպեսզի կարողանանք այդ ընթացքում ռուսական շուկայում ինչ-որ դիտքեր ամրապնդել, բայց ամեն դեպքում գոնե անկում պետք է չլիներ, իսկ այդ անկումը ցույց է տալիս, որ Ռուսաստանի բնակչության գնողունակությունը նվազում է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրյուսելում այսօր քննարկել են արևելյան գործընկերության ծրագրի իրավիճակը։ Ըստ եվրոպացիների, Հայաստանը վերջին պահին է հրաժարվել ասոցացման համաձայնագրից։ Հիշեցնենք, վճիռը նախագահը ընդունել էր անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին։ Այնուամենայնիվ, Եվրամիությունը հավատում է, որ Հայաստանը գործընկեր պետություն է մնում։ Բրյուսելից հաղորդում է մեր թղթակից Էլինա Չիլինգարյանը։
Այսօր Բրյուսելում Եվրոպական խորհրդարանում արևելյան գործընկերության ծրագրի մասին քննարկումների ընթացքում անդրադարձ կատարվեց Հայաստանին, որպես երկիր, որ չհաջողեց Վիլնյուսի գագաթաժողովին նախաստորագրել ասոցացման համաձայնագիրը Եվրամիության հետ։ Քննարկման ընթացքում, որին ներկային բազմաթիվ խորհրդարանականներ, Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչներ ու փորձագետներ, հանուն ժողովրդավարության Եվրոպական ֆոնդի տնօրեն Երզի Պոմյանովսկին ուշագրավ հայտարարություն արեց Հայաստանի մասին։
We can hear an inside inside EU discussion.
Այստեղ Եվրամիության ներսում հաճախ լսում ես խոսակցություններ, թե Հայաստանը կատարեց իր ընտրությունը միանալով Եվրասիական միությանը, այնպես որ մենք կորցրեցինք Հայաստան արևելյան գործընկերությունից։ Դա ճիշտ չէ, մենք սա դեռ 3 էինք քննարկում, ու մի բան պարզ է, եթե դուք գնաք Երևան և զրուցեք, օրինակ, տաքսուվարորդների հետ, կտեսնեք, որ դա նրանց որոշումը չի եղել, մարդիկ ուրախ են ապրել ժողովրդավարության հույսով և չեն ուզում Մայդան ունենալ։ Մենք ունենք միջազգային համագործակցության նոր ձևաչափ, երբ իշխանությունը ընդհանրությունները միշտ չէ, որ ժողովրդի ձայնի ներկայացուցիչն են։ Եվրոպացի պաշտոնյաներն իրենց խոսքում բազում անգամներ նշեցին, պետք է հարմար ողականություն դրսևորել, քանի որ Ռուսաստանը գործընկերության 6 երկրներից 5-ում հրահրեց տարածքային հակամարտություններ ծրագիրը ձախողելու համար։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր ռեգիոնների կոմիտեի նախագահ Միշել Լեբրունին հարցրինք, արդյոք իր կարծիքով Հայաստանի դեպքում նույնպես միայն Ռուսաստանի ազդեցության հարցներ։ Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի վրա անհերքելի ճնշում եղել է, սակայն չեմ բացառում, որ եղել են նաև այլ պատճառներ, որոնք դեր են խաղացել այս հարցում։ Միայն ռուսական կողմի ճնշումները չեն, որ ստիպել են Հայաստանին ետ կանգնել ասոցիացիան համաձայնագիրը նախաստորագրելու իր որոշումից։ Կարծում եմ, պետք է պահպանել Հայաստանի հետ համագործակցությունը։ Մենք չենք լքի այն 3 երկրները, որոնք չստորագրեցին ասոցիացիան համաձայնագիրը մեզ հետ, և շարունակելու ենք առաջիկա ամիսներին մեր համագործակցությունը նոր ձևաչափով։ Եվրոպական արտաքին գործերի ծառայության արևելյան գործընկերության երկկողմ հարաբերությունների վարչության փոխտնօրեն Ադրիանո Մարտինսն էլ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ այս օրերին Բրյուսելում կողմերը քննարկում են Հայաստանի հետ համագործակցության նոր հնարավոր ձևաչափերը։ Մեր հարցին, թե արդյոք հնարավոր է նոր փոփոխված ասոցիացիան համաձայնագիր ունենալ Հայաստանի հետ առանց տնտեսական հատվածի, Մարտինսը պատասխանեց. Թե ինչ կդնեն այդ փաստաթղթի անունը կարևոր չէ, կարևորն այն է, թե ինչ կլինի այդ փաստաթղթի բովանդակության մեջ։ Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշի ու մեզ ներկայացնի, թե ինչ հարցերի շրջանակում նրանք ցանկանում են և կարող են մեզ հետ համագործակցել, հաշվի առնելով մաքսային միության անդամակցությունը։ Սա տեխնիկական հարց է, ոչ թե քաղաքական։ Մի երկիր չի կարող լինել երկու մաքսային միությունների անդամ, եզրափակեց Եվրամիության պաշտոնյան Էլինա Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բրյուսել։
Մեր միջազգային անդրադարձի երկու թեմաներն են Վրաստանը և Ամերիկան։ Հարևան երկրում կառավարական լուրջ ճգնաժամ է, այն աստիճանի, որ մի ամբողջ նախարարության արտաքին գերատեսչության ղեկավարությունը հեռանում է, այլ չասած այլ պաշտոնանկությունների ու հեռացումների մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հրաժարականների շքերթը Վրաստանում ավարտվեց իշխող կոալիցիայի փլուզմամբ։ Մոտ 2 ժամ առաջ վրացական երազանք դաշինքի քաղաքական խորհրդի նիստն ավարտվեց կոալիցիոն 3 կուսակցություններից մեկի։ Արդեն նախկին պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյայի ղեկավարած ազատ դեմոկրատների կուսակցության ընդդիմության շարքերը համալրելու հայտարարությամբ ինքը Ալասանյան նույնպես մասնակցեց նիստին, որը սակայն ըստ վրացական լրատվամիջոցների անցել է բավական լարված մթնոլորտում։ Պատճառը այդ նիստին նախկին վարչապետ Բիդի Իվանիշվիլի մասնակցություններ վերջինը հիշեցնեմ, պետական որևէ պաշտոն չի զբաղեցնում և մի քանի անգամ հայտարարել էր, թե հեռացել է քաղաքականությունից։ Մենք այստեղ էինք եկել ոչ թե Բիդինա Իվանիշվիլի հետ խոսելու, այլ մեր կոալիցիոն գործընկերների հետ քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ես ցանկանում էի իրական բանավեճ ծավալել, հասկանալու համար, թե ինչու իրադարձությունները զարգացան նման ուղով, ինչներ, որ ի վերջո հանգեցրեց այս ամենին, ցավոք սրտի քննարկումներ չեղան։ Ամեն դեպքում մենք կարողացանք քաղաքակիրթ ձևով հրաժեշտ տալ մեր գործընկերներին, հայտարարեց Իրակլի Ալասանյան։ Այսօր ավելի վաղ պաշտոններից հրաժարվելու մասին հայտարարեց արտաքին գործերի նախարարության ղեկավարությունը Մայա Փանջիկի ձեի գլխավորությամբ։ Ինձ հետ միասին հրաժարականի դիմումներ են ներկայացրել նաև իմ թիմակիցները՝ փոխնախարարներ պարոն Դավիթ Զալկալյանին, տիկին Համար Բերուճաշվիլին, պարոն Վլադիմիր Գուրգենիձեն։ Նրանց է միացել նաև իմ տեղակալներից եւս մեկը՝ Դավիթ Ջալաղանյան, ով այս պահին այստեղ ներկա չէ, քանի որ պաշտոնական այցով գտնվում է Կուբայում։ Մենք լքում ենք նաև այն քաղաքական միավորումը, որին անդամակցել էինք վրացական երազանք կուսակցության շարքերը, հայտարարեց Փանջիկիձեն։ Վրացական դիվանագիտության արդեն նախկին ղեկավարի խոսքով վերջին ներքաղաքական զարգացումները կարող են հեռուն գնացող բացասական հետևանքներ ունենալ։ Ակնհայտ է, որ ոչ միայն մեր ապագա ծրագրերն են վտանգված, այլև այն արդյունքները, որոնց մենք կարողացել ենք հասնել։ Հարկ է նկատել, որ արտգործնախարարի հրաժարականն անակնկալ չդարձավ վրացական քաղաքական վերնախավի համար։ Բանն այն է, որ Մայա Փանջիկիձեն պաշտոնան կարված Իրակլի Ալասանյայի ազգականն է։ Փանջիկիձեի հարազատ քույրը Նաթիա Փանջիկիձեն պաշտպանության նախկին նախարարի կինն է։ Սա էր թերևս պատճառը, որ մեկնաբանելով արտաքին գործերի նախարարի հրաժարականը վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարում էր.
Ցավում
եմ, որ պետության և ընտանիքի հետ համերաշխության միջև տիկին Մայան ընտրեց ընտանիքը, ամեն դեպքում կյանքը շարունակվում է առաջընթացը նույնպես։ Հիշեցնեմ, որ սրընթաց զարգացողների իշխանական այս ճգնաժամը Վրաստանում ծագեց այն բանից հետո, երբ անցած շաբաթ կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքների հիման վրա ձերբակալվեցին պաշտպանության նախարարության մի շարք բարձրաստիճան ղեկավարներ, սրանի պատասխան Իրակլի Ալասանյան երեկ առավոտյան շտաբ կարգով ասուլի սրավիրեց։ Ուզեմ հստակորեն հայտարել այս ողջ հետաքննությունն իրեյությամբ գրոհ է Վրաստանի կողմից կատարված Եվրոատլանտյան ընտրության դեմ։ Սա գրոհ է ընդդեմ մի կառույցի, որն այս արտաքին քաղաքական նպատակին հասնելու ճանապարհին լուրջ հաջողություններ էր արձանագրել, հայտարարեց Ալասանյան պաշտպանության նախարարի այս հայտարարությունից մի քանի ժամ անց վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հրապարակեց Ալասանյայի պաշտոնանկության մասին լուրը։ Վերջին օրերին պաշտպանության նախարարը սկսեց հակադրվել հետաքննչական մարմիններին, փորձելով քաղաքականացնել խնդիրը։ Ճշմարտությունը պարզելու նպատակով իրականացվող հետաքննությանն աջակցելու փոխարեն Իրակլի Ալասանյայի գործողությունները քաղաքականացնում էին պաշտպանության նախարարությունն ու ողջ
բանակը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միացյալ Նահանգներում երկրորդ պաշտոնավարման ժամկետի նախագահներին ամերիկյան քաղաքական մամուլը ավանդաբար անվանում է «lame duck»։ Կախ բադիկ, ինչու, որովհետև վերընտրության իրավունք չունի, չի նախաձեռնի այսպես կոչած սահմանադրական բարեփոխում, ասենք ներկայացուցիչների տան կամ սենատի ղեկավար դառնալու համար։ Բադիկի դիրքը էլ ավելի է թուլանում, երբ իր կուսակցությունը կոնգրեսի երկու պալատներում զիջում է մրցակից կուսակցությանը։ Ամերիկյան միջանկյալ ընտրությունների, ինչպես նաև հայկական շրջանակների գնահատականի մասին ռեպորտաժ է պատրաստել Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր առավոտյան Բարակ Օբաման կարտնանակը փորձի ինչ-որ բան անել իր խառնաշփոթ տնտեսությունը փոքրինչ կարգի բերելու համար, սակայն կհանդիպի լուրջ խոչընդոտների։ Այսպես է The Wall Street Journal-ը սկսում երեք Միացյալ Նահանգներում անցկացված միջանկյալ ընտրություններն ամփոփող հոդվածը։ Երեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգներում անցկացված ընտրություններին ընդդիմադիր հանրապետականներն իրենց վերահսկողության տակ վերցրին կոնգրեսը։ 36 սենատորների, ներկայացուցիչների պալատի 430 5 անդամների ու 36 նահանգապետերի 3 անցկացված ընտրություններում հանրապետականները հաղթել են առանցքային համարվող 7 նահանգներում, ինչի շնորհիվ բավարար թվով տեղեր են ստացել սենատում մեծամասնություն կազմելու համար, եւ նույն ժամանակ նրանց հաջողվել է պահպանել մեծամասնությունը ներկայացուցիչների պալատում։ Այսպիսով 2006 թվականից հետո առաջին անգամ հանրապետականները մեծամասնություն կկազմեն Միացյալ Նահանգների ամբողջ կոնգրեսում։ Այս արդյունքը փոխում է Վաշինգտոնի ողջ քաղաքական դինամիկան եւ հանրապետականին հնարավորություն տալիս ազդեցություն ունենալու նախագահ Բարակ Օբամայի վրա նախագահության վերջին 2 տարիների ընթացքում։ Վերահսկելով երկու պալատները, հանրապետականները կկարողանան խոչընդոտել, եթե ոչ ամբողջությամբ արգելափակել դեմոկրատ նախագահի առաջարկած օրինագծերի ընդունումը։ Ժամանակն է շարժվել նոր ուղությամբ, հայտարարել է հանրապետական Միչ Մքոնելը, ով վերընտրվել է Քենթակի նահանգում, ամենայն հավանականությամբ հենց նա էլ այժմ կդառնա սենատի արդեն մեծամասնության ղեկավարը, փոխարինելով դեմոկրատ Հարի Ռիդին։ Մենք կարող ենք Վաշինգտոնում իրական փոփոխություններ անել, և ես հենց դրանով եմ մտադիր զբաղվել, հավելել է նա։ Տնտեսության դանդաղ զարգացում, հասարակական հնչեղություն ստացած մի շարք հարցեր, այդ թվում Էբոլայի համաճարակ, իսլամական պետության ուժեղացումը մերձավոր արևելքում, սրանք այն խնդիրներն են, որոնք տագնապ են առաջացրել ամերիկացի ընտրողների շրջանում և պահանջում են շուտափույթ լուծումներ։ Փորձագետները դեմոկրատների և հանրապետականների համագործակցությունը միանգամայն հնարավոր են համարում, չբացառելով նաև փոխզիջումների գնալու հավանականությունը։ Նման սցենարին ընտրություններում հաղթանակ տարած հանրապետականների առաջնորդն իր ելույթում կողմ է արտահայտվել. «Մենք պարտավոր ենք միասին աշխատելու այն հարցերի շուրջ, որոնցում կարող ենք համաձայնության գալ», ասել է Մքոնելը։ «Այն, որ մենք հանդիսանում ստանում ենք երկուսակցական համակարգ, ամենևին էլ չի նշանակում, որ մեր միջև պետք է հարատև հակամարտություն լինի։ Պաշտոնապես ընդունելով պարտությունը, Սենատի մեծամասնության նախկին առաջնորդ Հարի Ռիդը հանդես է եկել հայտարարությամբ և շնորհավորել Մաքոնելին։ Եվս ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության նոյեմբերի 7-ին նախագահ Օբաման մտադիր է հանդիպել երկու կուսակցությունների ղեկավարությանը քննարկելու կոնգրեսի ու պետապարատի գործունեության առնչվող հարցեր, քանի որ վարչակազմը ղեկավարում են դեմոկրատները, իսկ կոնգրեսը արդեն հանրապետականները։ Միացյալ Նահանգների հայ համայնքն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում այս ընտրությունների արդյունքը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի սատարած թեկնածուների գրեթե 99% հաղթանակ են տարել այս ընտրություններում։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը։
Ասում կապված են, թե որքան կարողացանք ամերիկահայ քաղաքի ցայնը լսելի դարձնել, լայեր ազատաստինին ընդհանրապես մեր նյութերը առաջ տանելու։ Սո այս փոփոխությունները կառավարության մեջ մեզի ցույց կտան, որ ինչ որ ալլա հիմնական աշխատանքը պետք է լա ընդլայնել մեր ուժը, ընդլայնել մեր մասնակցությունը ամերիկյան քաղաքական սիստեմի աշխատանքներում մեջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Եվս մեկ անգամ զրուցենք մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ, այսօր նա մայրաքաղաքում է, հենց կենտրոնում, որտեղ ցույց է բողոքի երթեի պաշտպանություն Շանթարությունյանի։ Սիսակ, ինչ է այս պահին կատարվում։
Արմեն, այս պահին ակցիայի մասնակիցները կրկին վերադարձան ազատության հրապարակ։ Նշեմ, որ Բերման ենթարկվեց հանրապետության հրապարակ ին հրապարակից վերման ենթարկվեց եւս մեկ քաղաքացի Գոհար Սարոյանը, որը ոստիկանությունը մեկտամած որ նա դիմակ է կրել եւ չի ենթարկվել ոստիկանի հրահանգներին։ Ոստիկանապետը նշեց, որ դիմակներով եթե անօրինականը եւ չի թույլատրում եւ այդ քաղաքացին չի ենթարկվել, իսկ Բերման ենթարկվածների թվի մասին ոստիկանությունից որևէ մեկը չցանկացավ խոսել։ Իսկ ակցիայի մասնակիցներից արդեն նշեցինք, որ Վիլեն Գաբրելյանը մեզ հայտնեց, որ 11 քաղաքացիներ էին եւ ֆաստորեն 12-րդը ստացվեց Գոհար Սարոյանը։ Այս պահին ակցիայի մասնակիցները արդեն նշեցի հասել են ազատության հրապարակ, նրանք փորձում են, նրանք քննարկում են իրենց հետագա անելիքները, մի մասը գտնում են, որ պետք է ուղևորվել կենտրոնի ոստիկանության բաժին, որտեղ եւ Վերման են ենթարկվել այդ քաղաքացիները, նրանք այս պահին քննարկում են։
Բարի Սիսակ, շնորհակալություն, մեր ժամանակը սուղ է, հիշեցնենք նաև մեր ընկերներին, որ ժամը 8-ին մոտ 20 րոպեից, արդեն 19 րոպեից եթերում կլինի մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկում, այն վարելու է Կարլեն Ասլանյանը, և թեմաներից մեկը իհարկե կլինի Շանթարությունյանի խնդիրը և այսօրվա երթը։ Շնորհակալություն։ Սոցիալական հարցեր։ Սոցիալական իրավունքի համար է պայքարում մի քաղաքացի, ով ճակատագրի բերումով հայտնվել է չափազանց ծանր վիճակում, և հիմա քաղաքացին պայքարը ցանկանում է տեղափոխել արդեն իրավական դաշտ։ Լսենք Լիանա Մնացականյանին։
Շուրջ 2 ամիս է, ինչ 63-ամյա Սամվել Հովանիսյանը պայքար է սկսել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության կայացրած որոշման դեմ։ Գործակալությունը թոքի քաղցկեղ, շաքարախտ և սրտի անբավարարություն ունեցող Հովանիսյանին երկրորդ խմբի փոխարեն տրամադրել էր երրորդ խմբի հաշմանդամության կարգ, ինչը վերջինիս զրկել է տարբեր բուժ ծառայություններից անվճար օգտվելու հնարավորությունից։ Սամվել Հովանիսյանը պնդում է, որ իր հաշմանդամության կարգը մեղմացրել են անհիմն, ընդհանեն արտաքին տեսքի գնահատման արդյունքում։ Նա պատմում է, որ այս ընթացքում այցելել է տարբեր բուժհաստատություններ, առողջական վիճակի վատ տարածման մասին նոր փաստաթղթեր ներկայացրել գործակալությանը, փողոքարկել որոշումը, սակայն ապարդյուն։
Այսքան փունջ հիվանդություն, ես շատ լավ եմ, հա՞։
Չէ,
Բայց այդ երրորդ խումբը
ավելին հաշմանդամության երրորդ խումբ չեն դրամատրել։
Այսինքն, վիճակիցով հիվանդին դու երրորդ խումբ եք տալի, այսքան հիվանդությանը նորից երրորդ խումբ։ Ես ինչ հաշիվա։
Բժշկասոցիալական փորձաքննության գործակալության վերափորձաքննական բաժնի պետ Արամ Պետրոսյանը մեր ներկայությամբ Հովանիսյանին հայտնեց, որ նրա առողջական վիճակը կայուն է, հիվանդությունները չեն զարգացել, ուստի որոշումն անփոփոխ է մնում։
Վերափորձաքննական բաժինը խորհրդատվություն է տրամադրում ձեզ սահմանելու հաշմանդամության երրորդ խումբ 1 տարի ժամկետով, որովհետև բոլոր բժշկական փաստաթղթերով եւ մասնագետների զնության տվյալներով մեր կառավարության որոշումները հաստատված ցուցանիշներով այսօր դա կարելի է սահմանել։
Սամվել Հովանիսյանը վրդովեց գործակալության պաշտոնյայի այս պատասխանից, քանի որ վերջինիս պնդմամբ իր դեպքում ոչ քաղցկեղը, ոչ շաքարային դիաբետը բուժման ենթակա չեն։ Գործակալության բժիշկների հիմնավորումները չեն բավարարում հաշմանդամին, ով շուրջ 2 ամիս տարբեր հաստատություններում բուժզննումների համար գումար եւ ժամանակ է կորցրել։
Փաստորեն 2 ամիս քաշքշուկից հետո թողեցին երրորդ խումբ, պատճառաբանելով, որ հիվանդության բարդացում տեղի չի ունեցել եւ իմ առողջական վիճակը լավ է։ 2 ամիս շատ վատ վիճակներ ապրեցի, 2 ամիս անհանգիստ վիճակ ապրեցի եւ հիմա էլ նորից նույն անհանգիստ վիճակն է։ Իրենք հիվանդի համար ոչինչ չեն ցանկանում անել։ Դատավորի դերում են հանդես գալիս։
Մեզ այդ զրույցում Հովանիսյանը հավելեց, այս վիճակի պատճառն այն է, որ գումար չի տվել համապատասխան կարգ ստանալու համար։ Սամվել Հովանիսյանը նաև տեղեկացրեց, որ մտադիր է դատական կարգով բողոքարկել գործակալության որոշումը, քանի որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության հետ այլևս հույսեր չի կապում։
Դե հիմա գրավոր գրեք տվեք, որ ես լավ եմ, տանում եմ դատարան, գալու եք
դատական կարգով կարող եք բողոքարկել։
Բողոքարկելու
են, իհարկե, բողոքարկեք, մենք
Ա դուք մի պաշտպանվի է, դուք արեք ընենց, որ հիվանդի իրան լավ զգա, ոչ թե գազ տեն նորից տերվայնական։
Լիանա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հղի կանայք Հայաստանի կառավարություն դժպայքարում հղիները կարծես թե դիրքային առավելություն են ստանում, բայց նրանք լիակատար հաղթանակ են ուզում։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
1 միլիոն դրամից ավելի վաստակող կանանց համար սահմանափակումներ նախատեսելով եւ փաստորեն այդ բեռը գործատուի վրա դնելով կառավարությունը ակնհայտ հտրականություն է դրսեւորում կանանց նկատմամբ, ասում է կառավարության առաջարկած նոր փոփոխությունների դեմ պայքարող քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Մանեթ Հանդիլյանը։
Այս տեսակ նախագծերը իրենք պետական մակարդակով հտրականություն են դնում կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների եւ հնարավորությունների միջեւ։ Այսինքն պատկերացրեք որևէ գործատու, որը պետք է հնարավորություն տակ կին կամ տղամարդ իր աշխատակիցներին առաջ գնալու եւ իր մասնագիտական որակավորումները բարձրացնելու։ Եթե ես լինեմ գործատու, անպայման տղամարդու կտամ, որովհետեւ ես նրա վրա ծախսեր եմ կատարում, եւ ես անպայման իմ այդ ներդրումը եւ այդ աշխատանքը կտամ տղամարդուն, որպեսզի կարողանամ հետագայում ակնկալել, որ նա երբեւե չի բացակա եւ ինձ վրա լրացուցիչ ծախս չի անի։
Քաղաքացիական նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Տաթևիկ Դավթյանն ասում է, որ խախտելով սերերի հավասարության սկզբունքը, պետությունը խախտում է միջազգային մի շարք փաստաթղթերով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունները։
Առաջին անգամ երևի, հա, մեր օրենսդրության մեջ անդգոյություն չունեցող աննախադեպ մի պրակտիկա է մտցում, դա կանանց եւ տղամարդկանց միջև հստակ հտրականության պրակտիկան է։ Մենք ճունենք օրենսդրություն եւ օրենքներ, բարեբախտաբար, որոնք այդ հտրականությունը օրենսդրական մակարդակում ապահովում են, եւ ավելին մենք 2013 թվականին ընդամենը ընդունեցինք կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների մասին օրենքը, եւ փաստորեն այսօր անում ենք մի բան, որով հստակ փաստում ենք, որ կինը եւ տղամարդը այլևս աշխատանքային հարաբերություն ներում հավասար հնարավորություն չեն ունենա, որովհետև եթե կինը բարձր է վաստակում, ապա իր միայն ֆիզիոլոգիական վիճակից, հա, եւ գործառույթից, եթե կարելի ասել, ելնելով, ինքը իր եկամուտի մի մասից կարող է զրկվել։
Այսուհանդերձ հիշեցնենք, որ մինչ օրինագծի վերջին խմբագրումը այն ավելի խիստ սահմանափակումներ էր նախատեսում։ Մասնավորապես կառավարությունն առաջարկում էր մայրացող կանանց վճարել ըստ վերջին գործատուի մոտ ունեցած ստաժի աշխատավարձի 40-80% չափով։ 3 խորհրդարանի սոցիալական հարցերի մշտակ անհանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանը ասել էր, որ միջև 4 600 000 դրամի հասնող մայրության արձակուրդի համար կվճարվի պետական բյուջեից, իսկ դրանից ավելի դեպքում կվճարեն գործատուները, եթե մեջբերեն Հակոբյանի խոսքից այդքան շատ են սիրում իրենց աշխատողներին։ Մանեթ Հանդիլյանը համոզված է, որևէ գործատու պարտավոր չէ եւ իր վրա չի վերցնի այդ հավելյալ ֆինանսական պարտավորությունը։
մենք ուղղակի դարձնում ենք կանանց աշխատուժը ոչ ցանկալի գործատուի համար։ Սա շատ լուրջ հետևանք է ունենալու ուղղակի այն առումով, որ կանայք աշխատաշուկայում շատ ավելի դժվար են իրենց տեղը գտնելու, եւ ես ցավում եմ, որ նման ձևով երբեմն ենք փորձում ներկայացնել, թե սա տեսեք 100% բավարարեցինք, այսպես լրատվամիջոցներով են գնում, ոչ, սա այն չէ, ինչ որ մենք ակնկալում ենք, եւ առհասարակ հասարակությունը կարող է ակնկալել հղի կնոջ պաշտպանվածությունը այս նախագծով ես չեմ տեսնում։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության առաջարկների դեմ պայքարող նախաձեռնության անդամները ըստ էության մեկ պահանջ էին ներկայացրել, որը երկու մասից էր բաղկացած. բոլոր կանայք պետք է փոխհատուցվեն իրենց եկամտի 100%-ի չափով եւ առանց որևէ վերին շեմ սահմանելու։ Տաթևիկ Դավթյանն ասում է, որ վերին շեմ չսահմանելու մասով փաստորեն իրենց պահանջը չկատարվեց եւ բարձր որակավորում ունեցող եւ բարձր աշխատավարձ ստացող երիտասարդ կանայք խիստ անցանկալի դարձան գործատուների համար։ Նրանք այսուհետ եւս մեկ խոչընդոտի կհանդիպեն ընտանիքն ու կարիերան համատեղելու ճանապարհին։
Եվս մեկ խտրականություն, եւս մեկ դժվարություն ներմուծելով աշխատող կնոջ կյանքում, թե եւ ինչքան ընդ որում բարձր է վարձատրվում կինը, այնքան ավելի լարված ու ավելի դժվար է իր ընդհանրապես առօրյայի կազմակերպումը տեղի ունենում։ Մենք այս կանանց փաստորեն հստակ ազդակ ենք տալիս որպես պետություն եւ ասում ենք, որ այդպիսի կանանց կարիք մենք չունենք եւ ընդհանրապես պետությունը ել որևէ կապ չունի այն կանանց հետ, ովքեր որ շատ են վաստակում, շատ ներդրում են ունենում պետության գայացման գործում, բայց այն նպաստը մենք չենք ուզում այլևս իրենց փոխհատուցել։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քիչ առաջ մեզ հաղորդեցին, որ ըստ պաշտոնական տվյալների այսօրվա բողոքի երթի ընթացքում 8 քաղաքացի է բերման ենթարկվել, հիշեցնենք, որ երթը կազմակերպվել էր ի պաշտպանություն Շանթ Հարությունյանի եւ նրա գաղափարապիկիցների, ովքեր ճիշտ 1 տարի առաջ կազմակերպել էին իրենց բողոքի ակցիան եւ ազատազրկվել։ Բնականաբար Մամուլում էլ քննարկվում է այս թեման, Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Անդրադառնալով ուղիղ 1 տարի առաջ Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների իրականացրած արժեքների հեղափոխության փորձին հայկական ժամանակը գրում եմ։ Այն, ինչ արեցին Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները, իհարկե վիճահարույց գործողություն էր, բայց որ նրանց մոտիվները դրական էին, կարծում ենք միանշանակ է։ Շանթ Հարությունյանն ու ընկերները ի վերջո արձանագրեցին մի բան. նրանք չեն պատրաստվում կոմպրոմիսների գնալ այն իրականության հետ, որն այսօր հաստատված է Հայաստանում։ Սա թերևս նոյեմբերի 5-ի հեղափոխության մեծագույն խորհուրդն է։ Ժողովուրդ հերթի խմբագրականում կարդում ենք. Այն, որ Եվրասիական տնտեսական միության դեմ Հայաստանի որևէ ազդեցիկ քաղաքական ուժ չի խոսելու, այլևս հայտնի է բոլորին։ Սակայն այն, որ այդ ուժերից եւ ոչ մեկն այդպես էլ լրջորեն չմտահոգվեց, թե այդ ինչ փոխզիջման գնաց Սերժ Սարգսյանը հոկտեմբերի 10-ին Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության պայմանագրի ստորագրումից առաջ, անկեղծ ասած անսպասելի էր։ Հիշեցնենք, որ խոսքը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի կողմից արված այն հայտարարության մասին է, թե Հայաստանի անդամակցության հետ կապված վիճահարույց հարցի շուրջ հաջողվել է փոխզիջման հասնել։ Հաշվառնելով Նազարբայևի նախորդ հայտարարությունները Ղարաբաղի եւ Հայաստանի սահմանների հետ կապված, դժվար չէ կռահել, թե ինչ բնույթի փոխզիջման մասին կարող է լինել խոսքը։ Դա սակայն պարզվեց Հայաստանում որևէ մեկին չի հուզում։ Ոչ իշխանական ուժերի նկատմամբ ամենաբացասական եւ կանխակալ տրամադրվածության դեպքում անգամ դժվար էր հավատալ, որ Հայաստանի ապագայի մասին տարբեր ամբյոններից հուզիչ ելույթներով հանդես եկող կեղծ կամ իրական անդիմության ներկայացիչները կարող են այդքան անտարբեր լինել այս կարևորագույն խնդրի շուրջ, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Ժամանակն անդրադառնում է գալիք տարվանից Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում պատանի երկրապահ ակումբների բացման նախաձեռնությանը, որը կյանքի կոչելու համար, ինչպես հայտնի է, պետբյուջեից կհատկացվի 65 միլիոն դրամ, թերթը գրում է։ Վստահաբար կարող ենք ասել, որ պետական բյուջեն հայրենասիրության անվան տակ վատնելու է 65 միլիոն դրամ, այսինքն հայրենասիրության անվան տակ իրականում տեղի է ունենում հայրենադավություն, քանի որ բյուջետային, այսինքն հարկատունների միջոցների անիմաստ վատնումը մեղմ ասած հայրենադավության տեսակներից մեկն է։ Իսկ վատնումը իրապես անիմաստ է, այն պարզ պատճառով, որ հայրենասիրությունը դպրոցական առարկա չէ, որ կարող ես սովորեցնել երեխաներին, սակայն մի զգացում է, որ մարդուն կարող ես ներշնչել դպրոցական առարկաների միջոցով, այսինքն դպրոցական առարկաների հանրամատչելի բանիմաց պրոֆեսիոնալ բարեխիղճ մատուցումը, աշակերտներին ուսման տրամադրումը, նրանց թե ուսումնական, թե ընդհանրապես վարքի օրինակների մատուցումը արդեն իսկ հայրենասիրության դաս է, գրում է Ժամանակ թերթն ու Ամփոփում։ Փաստորեն ելնելով այն իրողությունից, որ Հայաստանի հանրակրթական դպրոցներում այսօր երեխաների կրթության որակը մեղմ ասած անբավարար է, պետական բյուջեից 65 միլիոն դրամ է հատկացվելու հայրենիքի ապագան խեղելու, ապագա սերնդին խեղելու, նրանց արժեհամակարգային եւ գիտակցական տրավմաների ենթարկելու համար։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Երեք Հայաստանի անկախության 23 տարիների ընթացքում առաջին անգամ համարյա պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Հայաստանում այլևս անիմաստ է որևէ տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելը, երկիրը գտնվում է լիկվիդացիոն փուլում։ Այդ մասին իրեն հատուկ անկեղծությամբ ասաց քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը, հայտարարելով, թե Գյումրիում բնակարանաշինության ծրագիրն արդեն կարելի է ընդհանրապես դադարեցնել, որովհետև այդ քաղաքում վաճառքի ենթակա բնակարաններն ավելի շատ են, քան բնակարանի համար հերթագրվածները։ Հետևաբար կարելի է հերթագրվածներին փոխտալ, որպեսզի նրանք իրենց համար բնակարան ձեռք բերեն։ Պարզասած, ինչ կարիք կա նոր շենքեր սարքել մի քաղաքում, որտեղ արդեն իսկ գոյություն ունեցող շենքերի բնակարանների կեսից ավելին դատարկ է, գրում է 4-րդ նույն եզրափակում։ Երբ 1998-ին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, թե 2-3 տարի հետո աղետի գոտի հասկացությունը կվերանա, որևէ մեկը չէր պատկերացնում, որ դա տեղի է ունենալու այսպես, երկիրն այնքան է դատարկվելու, որ անտուն մարդ չի մնալու։ Հայոց աշխարհ թերթը գրում է. Երբ Գագիկ Ծառուկյանը աշնանային իշխանափոխական նկարտումներին ընդառաջ որոշեց փաթեթով դեպի Բարգավաճ տանել ազատամարտի վետերաններին կամ գոնե նրանց մի որոշակի մասին, շատերը նկատեցին, որ ներքաղաքական խնդիրները մի կողմ, բայց դա կարող է հանգեցնել կրված տղաների միջև որոշակի լարումների։ Եթե ավելի պարզ, ապա ազատամարտիկների ներքաղաքական ներկուսակցական զանազան խաղերի ու վայրի վերումների մեջ ներքաշելը թերևս ամենասխալ բանն է, որ կարելի է անել մեր երկրի վիճակում ու չավարտված պատերազմի պայմաններում, բայց արվեց, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հիկարի մշակութային կենտրոնի նախաձեռնությամբ Երևանում կմեկնարկի ճապոնական կինոարվեստի փառատոն լսեն Գանե Դանելյանին։
2010 թվականին է ստեղծվել հայ-ճապոնական Հիկարի գիտամշակութային կենտրոնը, որը զբաղվում է Հայաստանում ճապոնական մշակույթի տարածմամբ, իրականացնելով մի շարք կրթական և մշակութային ծրագրեր։ Ճապոնիայի դեսպանատան հետ համատեղ դրանց թվում է և ճապոնական ֆիլմերի ամենամյա փառատոնը, որն այս տարի կանցկացվի նոյեմբերի 7-ից 11-ը։ Այս ընթացքում Մոսկվա կինոթատրոնում կցուցադրվեն 2008-ից 2014 թվականներին նկարահանված 5 ճապոնական լիամետրաժ խաղարկային ֆիլմեր։ Հիկարի գիտամշակութային կենտրոնի նախաձեռնած և արդեն 4-րդ անգամ անցկացվող ճապոնական ֆիլմերի այս փառատոնին աջակցել են Ճապոնիայի դեսպանատունը և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի և արտաքին գործերի նախարարությունները։ Ուշագրավ է, որ այս տարի ևս Երևանից բացի ճապոնական ֆիլմերը կցուցադրվեն նաև Գյումրիում և Էջմիածնում։ Երջանիկ թրիչք, միշտ մայրամուտներ երրորդ փողոցում, երջանկության բլիթներ, ինձնից քեզ, գեղագրությամբ զբաղվող աղջիկներ, ահա ճապոնական այս գեղարվեստական ֆիլմերն են ցուցադրվելու այս փառատոնի ընթացքում, և ինչպես շեշտում էր այսօր մինչ փառատոնի մեկնարկը հրավիրած ասուլիսին Հիկարի գիտամշակութային կենտրոնի նախագահ Կարինե Փիլիպոսյանը.
Ասեմ ձեզ, որ բոլոր ֆիլմերն էլ շատ նուրբ, շատ ճաշակով, շատ հետաքրքիր ֆիլմեր են, այդ մասին մեր կինոգետը մանրամասը կանդրադառնա, ուղղակի ուզում եմ խոսել այն մասին, որ արդեն ավանդույթի համաձայն ոչ միայն մենք կարողացանք Գյումրի քաղաքը ևս ներառել փառատոնային քաղաքների ծրագրում, այլև Էջմիածինը, որովհետև Էջմիածինը արդեն երկրորդ անգամ է մասնակցելու որպես փառատոնային քաղաք ծրագրին, և կարծում ենք, որ հաջորդ տարվա համար գուցե կարողանանք ներգրավել նաև Լոռին։
Ասուլիսին ներկա Ճապոնիայի դեսպանատան խորհրդական Սասամե Կենիչիրոն, ողջունելով Հայաստանի այս նախաձեռնությունը, շեշտեց, որ առաջիկա հունվար ամսին 2015 թվականի հունվարին արդեն այստեղ Երևանում կբացվի Ճապոնիայի դեսպանատունը, մինչ այժմ դեսպանի նստավայրը Մոսկվայում էր։
Այ անո տայսկան դեկիմաստարա նիհոն տարմենիանո բնկակորյու հաջիմե սամազամանա բունյադե։
Եվ հուսով եմ դեսպանատան բացմամբ Հայաստանի և Ճապոնիայի միջև մշակութային ոլորտում և այլ ոլորտներում հարաբերությունները ավելին կխորանան։
Դեսպանատան խորհրդական Սասամե Կենիչիրոն հիշեցրեց նաև, որ այս փառատոնը թվով 8-րդն է արդեն։ Առաջին 4-ը կազմակերպվել են մինչև Հիկարի կենտրոնի ստեղծվելը, մյուսներն էլ արդեն համատեղ։ Սասամե Կենիչիրոն ասաց նաև, որ շատ կարևոր է, որ վերջին տարիներին հնարավորություն է ստացվում ճապոնական ֆիլմերը ցուցադրել ոչ միայն Մարիա քաղաքում, նաև Հայաստանի այլ քաղաքներում։
Նանոկա ջեյցինացի նանոկա կարա դայհացկայ։
Եվ ցուցադրվող ֆիլմերը բոլորը հետաքրքիր ֆիլմեր են, բոլորը Ճապոնիայում հիթեր են եղել, և հուսով եմ, որ նայելով ֆիլմերը դուք լավ ժամանակ կանցկացնեք, ձեզ համար հաճելի կլինի, ինչպես նաև ավելի լավ կիմանաք, կճանաչեք Ճապոնիան։
Այսօր լրագրողների հանդիպմանը ներկա էր նաև կինոգետ Երևանի կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի կինոյի հեռուստատեսության և անիմացիայի ֆակուլտետի դեկան Անետա Երզնկյանը։ Նրա խոսքով ճապոնական կինոն իր ուրույն ոճն ու առանձնահատկություններն ունի համաշխարհային կինեմատոգրաֆի պատմության մեջ, իր մեծագույն ռեժիսորների Կուրասավայի և Ալյոց ստեղծագործություններով, և իհարկե շատ հետաքրքիր է նաև ծանոթանալ վերջին տարիներին նկարահանված ճապոնական ֆիլմերին, յուրաքանչյուր ֆիլմից հետո քննարկումներ են լինելու, որոնց մասնակցելու են թե ուսանողները, թե դասախոսները։
Դիտելով ճապոնական ֆիլմերը մենք հասկանում ենք, որ նրանք առանձնանում են ոչ միայն իրենց բովանդակությամբ եւ խորությամբ, այլ նաեւ գեղագիտական ուրույն ձեռագրով, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ այժմ, երբ ես կոչում եմ դա գերակա է այսպես կոչված ֆաստֆուդյան արվեստը, կինոն, արագ կերակուրի նման բլոկբաստերները եւ այլն, նման կինեմատոգրաֆը, նման ֆիլմերը իհարկե ոչ միայն հաճույք են պատճառում, այլ նաեւ հնարավորություն են տալիս խորհելու, մտածելու եւ անելու որոշակի եզրակացություններ։ Իսկապես լավ ֆիլմեր են, եւ ես կոչ եմ անում, որ գան մասնակցեն եւ երիտասարդները, եւ ինչու՞ չէ, ոչ միայն այդ դիտումներին եւ քննարկումներին, եւ ես համոզված եմ, որ մեծ հաճույք ստանան եւ կծանոթանան ճապոնական այսօրվա կինոյին։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։